Եթերում ազատության ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Կրակովում այսօր հանդիպում են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, իշխող հանրապետականը չի բացառում Հայաստանի 4-րդ նախագահի թեկնածուների շարքում Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանի թեկնածության քննարկումը։
Այդ թեկնածությունը դրամաբանական է, որ կարելի է քննարկել նաև այդ անունը։
Կառավարությունը մոտ 3 միլիոն դոլար է հատկացնում կոռուպցիայի դեմ պայքարելու նպատակով։ Արսենալը պաշտոնապես արձագանքեց Հենրիկ Մխիթարյանի այդ գործարքը, հավանական է։
It is likely to happen, but any moment, any minute, things can break down.
Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր Կրակովում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախաձեռնությամբ նախատեսված է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարներ Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը։ Ղազախստանի Ակտոբեի շրջանում ավտոբուսի հրդեհից առնվազն 52 մարդ է մահացել, 5 վիրավորվել։ Բոլոր մահացածները և վիրավորները Ուզբեկստանի քաղաքացիներ են։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնն ասել է, որ ամերիկյան ուժերը անժամկետ մնալու Սիրիայում ոչ միայն զինյալների դեմ պայքար մղելու, այլև Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմին և դրադաշնակից Իրանին հակազդելու համար։ ԱՄՆ ներկայում Սիրիայում ունի մոտ 2000 զինծառայող։ Թուրքիան պատրաստ է Սիրիայում Աֆրինի և Մամբիջի քրդաբնակ շրջաններում ռազմական միջամտությամբ կանխել ամերիկացիների աջակցությունը վայելող քուրդ զինյալներից բխող վտանգը։ Նյորքում բեռնատարով միտումնավոր վրայերթ կատարած Սայֆուլլո Սայիպովը պատրաստ է ընդունել մեղքը պայմանով, որ իր համար պահանջեն ոչ թե մահապատիժ, այլ ցմահ ազատազրկում։ Նա անցյալ տարվա հոկտեմբերի 31-ին մեքենան վարել է հետիոտների վրա, ինչի հետևանքով զոհվել է 8 մարդ և ըստ մի քանիսը վնասված ստացել։ ԱՄՆ-ում տեղակայված Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության 2018-ի տարեկան զեկույցում ասվում է, որ ազդեցիկ երկրներում, այդ թվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում աճող անհանդուրժողականությունը խրախուսող գործոնը դառնում աշխարհում բռնատիրական մնացած ռեժիմների համար։ Այսօր Բելգրադում տեղի կունենա Կոսովոյում սպանված սերբ քաղաքական գործիչ, Կոսովոյի հյուսիսում բնակվող սերբերի երկրամասի ղեկավար Օլիվեր Իվանովիչի հուղարկավորությունը։ Սպանության հետևանքով իրավիճակը շրջանում սրվել է։ Եվրոպական հանձնաժողովը և օրենսդիրները մեղադրում են Ռուսաստանին Եվրամիության դեմ ապա տեղեկատվության արշավ սկսելու մեջ։ Իսրայելի ոստիկանները Հորդանանի արևմտյան ափի շրջանում ոչնչացրել են պաղեստինցի Զինյալի, ով անցած շաբաթ մի հուդայական սպասավոր է սպանել։
Ակում ենք թողարկումը Նախարաբաղյան հարցի մասին։ Հակամարտության կարգավորման ուղղված անցած ամառվա սկսված բանակցությունները Երևանի և Բաքվի միջև կարծեք թե ակտիվանում են, այսօր Կրակովում հերթական անգամ հանդիպելու են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախաձեռնությամբ։ Սակայն մինչ Հայաստանի և Ադրբեջանի դիվանագետները ուղիներ են փնտրում հակամարտությունը կարգավորելու վստահության մեխանիզմների վերականգնման կամ գոնե կառուցողական բանակցություններ վարելու համար հերթական միջադեպն է տեղի ունենում հայ-ադրբեջանական սահմանին, տավուշում այսօր ադրբեջանական կրակոցից հայ զինվոր է վիրավորվել։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Էդվարդ Նալբանդյանն ու Էլմար Մամեդյարովը կհանդիպեն օրվա երկրորդ կեսին, ազատությանը փոխանցեցին Հայաստանի արտգործնախարարությունից։ Հանդիպումը կկայանա Հայաստանի Կրակով քաղաքում։ Նախաձեռնությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներինն է։ Օրակարգը դեռևս չի բացահայտվում, բայց 3 երեկոյան Նալբանդյանը հանդիպելով միջնորդներին ըստ արտգործնախարարության մամուլի ծառայության հաղորդագրության շեշտել է 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո Վիեննայի, Սանկտ Պետերբուրգի և Ժնևի գագաթնաժողովներին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Նախարար Նալբանդյանը ըստ հաղորդագրության հայտարարել է. Հայաստանը համանախագահ երկրների հետ միասին շարունակելու է ուղիներ փնտրել բանակցությունների առաջմղման համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման շուրջ Վիեննայի, Սանկտ Պետերբուրգի և Ժնևի գագաթնաժողովներին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների և եռանախագահների առաջարկությունների իրագործման ուղղությամբ, որոնք մասնավորապես վերաբերում են հակամարտության գոտում լարվածության թուլացմանը։ 1994-95 թվականներին Եռակողմ զինադադարի անշեղ պահպանմանը, ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակի մոնիտորինգային կարողությունների ընդլայնմանը, զինադադարի խախտումների հետաքննության մեխանիզմի ստեղծմանը։ Հայաստանի արտգործնախարարը պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն շեշտել է, եթե Բաքուն հետևի հրադադարը խստորեն հարգելու համանախագահների կոչին, կատարի նախկինում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, կառուցողաբար ներգրավի բանակցային գործընթացում, վերահաստատի իր հանձնառությունը համանախագահների կողմից առաջարկված հիմնախնդրի կարգավորման սկզբունքներին, ապա հնարավոր կլինի ճանապարհ հարթել խաղաղության գործընթացն առաջ մղելու համար։ Մինչ Կրակովում Հայաստանի արտգործնախարարը բարձրացնում է հակամարտության գոտում լարվածության թուլացման հարցը, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է սահմանին վիրավոր զինծառայողի մասին։ Տավուշի մարզում 3 ադրբեջանական կողմի կրակոցից վիրավորվել է զինծառայող Ադիբեկ Միկոյանը, ազատությանը փոխանցել էր պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, հավելելով, որ նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Եթե լարվածությունը պահպանվի, Ղարաբաղյան բանակցություններում համաձայնության հասնելն անհնար կլինի, ազատության հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ միջազգային հարցերով փորձագետ Հովանես Իգիցյանը։
Եթե լարվածությունը մնա, եթե անվստահությունը լինի, եթե անընդհատ հայկական կողմը տեսնի այն ճակատի այն կողմ թշնամուն, որը որ անընդհատ մարդ է սպանում, տերորի է ենթարկում գյուղեր, հա, խաղաղ բնակչություններին, դժվար է այս ընթացքում ինչ-որ մի բան անել։ Փորձը ցույց է տալիս բոլոր կոնֆլիկտների, որ առաջի փուլը լինում է զինադադար խաղություն բառը չօգտագործենք, որտեղ մի քիչ վարքաբեկված է այդ քաղաքական ձևերով, այսինքն արյուն չպետք է թափվի, մեկ, սամանամերձ խաղաղ բնակչությունը երկու կողմից էլ պետք է հանգիստ դուրս գա դաշտ, լինելով նույնիսկ մոտ տարածության, որտեղ որ բավականին, հա, վտանգավոր կարող է թվալ։ Այս իրավիճակում կողմերի դիրքորոշումը բավականին պարզ է, Ադրբեջանը ասում է հայերին պետք է ոչնչացնել եւ իրականացնում է այն, իսկ հայկական կողմը ասում է Ադրբեջանի կազմում որևէ ձևով Ադրբեջանից ինչքան հեռու, այդքան ավելի անվտանգ։ Այս իրավիճակում ինչ Մինսկի խումբ, ինչ բանակցությունների մասին կարող ենք խոսել։
Քաղաքական գլխավոր ինտրիգը Հայաստանի 4-րդ նախագահի թեկնածուի անվան շուրջ պահպանվում է, ավելի վաղ Սերժ Սարգսյանը թվարկել էր հատկանիշները, որոնցով իր համոզման պետք է օժտված լինի Հայաստանի հաջորդ նախագահը։ Քաղաքագիտական շրջանակներում սակայն համոզված են, հանրապետականի առաջնորդն արդեն որոշել է, թե ում է առաջադրելու նախագահի թեկնածու, իսկ հանրապետականներն ընդամենը հաստատել են նախագահի որոշումը, ով է ի վերջո այդ երկար ճանապարհ անցած երկրի ներսում ու դրսում ճանաչում ունեցող քաղաքականությամբ երբեք չզբաղված անձը, Ռուսաննա Ստեփանյանը փորձել պարզել։
Նախկին վարչապետ, Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանի թեկնածության քննարկումը Հայաստանի նախագահի պաշտոնում տրամաբանական է։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում նշեց իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, շեշտելով, նա համապատասխանում է գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից ներկայացված չափորոշիչներին։ Նշենք, որ մարտի 2-ին խորհրդարանը կընտրի Հայաստանի 4-րդ նախագահին։ Հանրապետականն առայժմ չի բացում փակագծերը, թե ում է առաջադրելու այդ պաշտոնում։ Հարցն ամենայն հավանականությամբ կքննարկվի այսօր կայանալիք իշխող ուժի գործադիր մարմնի նիստում, սակայն մամուլն արդեն ակտիվորեն շրջանառում է 65-ամյա Արմեն Սարգսյանի անունը, ով երկար տարիներ բնակվել է Մեծ Բրիտանիայում, եվրոպական տարբեր երկրներում զբաղեցրել դեսպանի պաշտոն ու նաև մասնավոր գործնեություն ծավալել միջազգային մի շարք ընկերություններում՝ British Petroleum-ում, Alcatel-ում եւ այլն։
Այժմ քննարկվում է բավական ակտիվորեն նախկին վարչապետ, այժմ Միացյալ Թագավորությունում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանի անունը։ Դուք հավանական համարում եք, որ նաև նրա անունը քննարկվի կամ հենց նրան էլ առաջադրեն նախագահի թեկնածու։
Այդ թեկնածուն դրամաբանական է, որ կարելի է քննարկվի նաև այդ անունը, որովհետև երբ որ նաև մեծ չափորոշիչներին եւ անձին կան այդտեղ համապատասխանություն, եւ եթե կլինի նման թեկնածության առաջադրում, դա քննարկման առարկա դա հասնենք։
Քանի որ Սերժ Սարգսյանը նշել էր, որ Թեկնածու նայո նախագահի չպետք է քաղաքականությամբ զբաղված լինի երբևէ, բայց Արմեն Սարգսյանը 4 ամիս վարչապետ է եղել, դա հանգարող հանգամանք չի հանդիսանա։
Ես պետք է մի փոքր տարանջատեմ, ես չեմ կարծում, եկ գտնենք մի այնպիսի քաղաքացի, որը հանրությանը հայտնի լինի եւ նա որևէ շփում չունենա քաղաքականության հետ։
Այսինքն այդ 4 ամսվա նրա վարչապետությունը որևէ կերպ չի հակասում նախագահ Սերժ Սարգսյանի այդ քաղաքականության։
Դուք կոնկրետանում եք մեկ Թեկնածուի շուրջ, ամենայն դեպս ես չեմ կարծում, որ գործադիր մարմնի աշխատանքը այն ինչը մենք պատկերացնում ենք քաղաքականությամբ զբաղվել, դա այդ կոնտեքստում չի նայվում։ Չեք կարող գտնել որևէ մեկին, որը 4 ամիս կամ 1 տարի ինչ-որ քաղաքական առաջություն կամ որևէ պաշտոն գրաված չլինի։ Այնին ազնվորությունն է եղել է դեսպան, եւ դեսպանը նույնպես կարելի է, եթե այդ ենթատեքստում եք նայում, նույնպես քաղաքական գործունեություն համարել։ Եթե մենք այդ տեսքով նայենք, մենք դժվար թե կարողանանք Թեկնածու գտնել։
Դուք Արմեն Սարգսյանի նախագահի լավ Թեկնածու համարում եք, իսկապես նա ընդունելի կլինի ժողովրդի կողմից։
Անկեղծ ասած, ես անձամբ եմ ճանաչում իրեն եւ իր անցյալը նայելով բավականին անխոցելի Թեկնածու է ինքը, ընկալելի է ինքը, ընկալելի է եւ նայենք, եթե կլինի նմանատիպ քննարկում եւ այդ Թեկնածուն առաջ կբերվի, մենք կքննարկենք։
Արդեն քանի որ հենց նրա անունն է շրջանառում պարոն Բաղդասարյան, արդեն հիշեցնում են Արմեն Սարգսյանի 2010 թվականին տված հարցազրույցը, ընդ որում Ազատություն ռադիոկանալի տված հարցազրույցը, որտեղ նա նշել էր, որ ինքը քաղաքականությամբ զբաղվելու ցանկություն չունի։ Կարծում եք, եթե նման դիրքորոշում է հայտնել, դա կարող է փոխվել։
Դա որ թվականն է։
2010 թվականին։
17 տարիների ընթացքում շատ բաներ են փոխվում։ Քաղաքականության մեջ ամեն գիշեր է բան փոխվում, եւ պետք չի ասենք հենվել այդ հայտարարությունների վրա։ Եվ բնականաբար նա, եթե արել է այդպիսի հայտարարություն, ես ցանկանում չեմ, 17 տարի չի զբաղվել քաղաքականությամբ։ Եվ ամեն ինչը վաղեմություն ունի, խոսքն էլ վաղեմության ժամանակաշրջանում ունի։
Թեմաների մասին կառավարությունը մոտ 3 միլիոն դոլար է հատկացնում կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար առայժմ, սակայն հստակ չէ ինչ միջոցներով։ Տարիներ շարունակ կոռուպցիայի դեմ անհաշտ պայքար մղելու խոստումներ տվող Հայաստանի կառավարությունը ռազմավարություն է մշակել՝ թիրախավորելով առողջապահության, կրթության, պետական եկամուտների հավաքագրման, ոստիկանության ոլորտները, որոնցում փորձելու են, ինչպես իշխանություններն են հաճախ նշում, արմատախիլ անել կոռուպցիան։ Գործադիրի հերթական հավաքնոտ, բայց դեռևս թղթի վրա գտնվող նախագծի մասին Սիսա Գաբրելյանն է պատմում։
Ոստիկանության, պետական եկամուտների հավաքագրման, առողջապահության եւ կրթության ոլորտներում կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու համար կառավարությունն այս տարի 1 միլիարդ 348 միլիոն դրամի կամ մոտ 3 միլիոն դոլարի միջոցառումներ կիրականացնի։ Գործադիրն այսօրվա նիստում որոշեց փոփոխություն կատարել իր դեռևս 2015 թվականին մշակած հակակոռուպցիոն ռազմավարության ծրագրում եւ գերակա ճանաչված 4 ոլորտներում իրականացնել բարեփոխումներ, աշխատակիցների համար կազմակերպել դասընթացներ։ Առայժմ հստակ չէ, թե ինչ միջոցներով է կառավարությունը ֆինանսավորելու այս ծրագրերը։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավարն այսօր վարչապետին ներկայացնելով որոշման նախագիծը գումարի մասին ընդհանրապես չխոսեց։
Իրականացվել էր մեծ ծավալի աշխատանք, քննարկվել էր հասարակակների հետ, նաև քննարկվել էին խնդիրները հակակոռուպցիոն խորհրդում, ընդգծվել էին 84 կոռուպցիոն ռիսկեր նշված 4 ոլորտներում, որի վերաբերյալ մենք առաջարկում ենք ծավալուն աշխատանքի կատարվել եւ առաջարկում ենք 18 թվականին ըստ ժամանակացույցի քայլերի գործողություններ իրականացնել։
Կառավարությունից խոստացան ավելի ուշ պատասխանել այս հարցին։ Ծրագրերի ընդհանուր արժեքի մասին տեղեկությունը մի քանի տասնյակ էջանոց փաստաթղթերում գրված է ընդամենը 1 տեղ։ Այդ փաստաթղթերից նաև տեղեկանում ենք, որ պետական բյուջեի եւ օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին հարկային եւ մաքսային ծառայողները դիտելիքների եւ հմտությունների բարելավման ուղղությամբ պարտադիր վերապատրաստում կանցնեն։ Նրանց համար տարեկան առնվազն 8 ակադեմիական ժամ դասընթաց կկազմակերպվի հակակոռուպցիոն եւ բարեխղճության թեմաներով։ Վերապատրաստում անցած պաշտոնյաների կողմից պետական բյուջեի հաշվին կմշակվեն մի շարք օրենքի նախագծեր, կպարզեցվեն մաքսային որոշ ընդհացակարգեր։ Հավելենք, որ ըստ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի, Հայաստանը կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսում զբաղեցնում է 113-րդ տեղը։
Human Rights Բայց ոչ հեղինակը, որ իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է իր տարեկան զեկույցը, որում գնահատում է աշխարհի տարբեր երկրներում մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտները, Հայաստանում կազմակերպությունը կրկին բազմաթիվ խնդիրներ է մատնանշում, ընդ որում լուծված չեն նախորդ տարիներին բարձրացված հարցերը։ Այս անգամ ևս քննադատության թիրախում է իրավապահ համակարգը։ Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
2017 թվականին Հայաստանի կառավարությունը կարևոր քայլեր է կատարել անբուժելի հիվանդություններով տարապող մարդկանց ցավը մեղմելու ուղղությամբ։ Խորհրդարանը ընդունել է ընտանեկան բռնությունների դեմ օրենքը, սակայն մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում լուրջ բաց թողումներ կան, նշված է Human Rights Watch-ի այսօր հրապարակած տարեկան զեկույցում։ Իշխանությունները պատասխանատվության չեն ենթարկել 2016 թվականի հուլիսին ցուցարարների և լրագրողների դեմ անհամաչափ ուշ կիրառած պաշտոնյաներին։ Որոշ ոստիկաններ ենթարկվել են կարգապահական տույժերի, բայց ոչ մեկի դեմ քրեական մեղադրանք չի առաջադրվել, չնայած կիրառված ուժի ծանրությանը։ Միևնույն ժամանակ իշխանությունները քրեական պատասխանատվության են ենթարկել ցույցի մասնակիցներին և առաջնորդներին, առնվազն 22 մարդու մեղադրելով զանգվածային անկարգությունների ընթացքում բռնությունների դիմելու և լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու համար։ Իշխանությունները նաև հանգամանալի չեն հետաքննել պնդումները, որոնք ոստիկաններին մեղադրում են հունիսին Երևանի դատարանի շենքում 4 մարդու ծեծի ենթարկելու մեջ։ Նրանք 32 մարդկանց թվում են, որոնք դատվում են 2016-ի հուլիսին Երևանի ոստիկանական բաժանմունքը զինված գրավելու մեղադրանքով։ Նրանցից մեկն ասել է, որ իրենց ծեծի են ենթարկել դատարանի շենքի նկուղային խցում։ Որոշ ոստիկաններ, որոնք ենթադրաբար մասնակցել են ծեծին, դատական նիստի ընթացքում մնացել են հերթապահության դատարանի դահլիճում։ Զեկույցն արձանագրում է, որ Հայաստանի իշխող կուսակցությունը հաղթել է 2017-ի խորհրդարանական և տեղական ընտրություններում։ Միջազգային դիտորդները նշել են, որ անցած ապրիլին կայացած խորհրդարանական ընտրությունները լավ կազմակերպված էին, սակայն ընտրությունները մթագնվել են ձայներ գնելու, հանրային ծառայողների և մասնավոր ընկերությունների աշխատակիցների նկատմամբ ճնշումներ գործադրելու մասին հավաստի տեղեկությունները։ Ձախողվել է նաև երկրի ընտրական համակարգի նկատմամբ հանրային վստահության բարելավումը։ Ընտանեական բռնությունների մասին զեկույցում նշված է, որ դա լուրջ խնդիր է։ Տարեկան հազարավոր կանայք հայտնում են միջադեպերի մասին։ Տեղական իրավապաշտպան խմբերը հայտնում են, որ 2017-ին ընտանիքի անդամների կամ ընկերների կողմից բռնությունների հետևանքով 4 կին է մահացել։ Human Rights Watch-ի հարավային Կովկասի տարածաշրջանի տնօրեն Գյորգի Գոգյան առաջընթաց քայլ է համարել ընտանեկան բռնությունների դեմ օրենքի ընդունումը, միաժամանակ նշելով, որ կառավարությունը երկար ճանապարհ ունի անցնելու բռնություններից, երբեմն կյանքի համար վտանգավոր իրավիճակներից կանանց և երեխաներին պաշտպանելու համար։ Human Rights Watch-ը մարդու իրավունքների ոլորտում արձանագրել է մի շարք ուրիշ խնդիրներ, մասնավորապես հազարավոր հաշմանդամ և աղքատ երեխաներ դժվարությունների են հանդիպում մանկատների գերբեռնվածության պատճառով։ Զեկույցն արձանագրում է նաև բռնություններ և խտրականություն, հիմնված սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության վրա։ Human Rights Watch-ի 643 էջանոց զեկույցը ընդգրկում է աշխարհի ավելի քան 9 տասնյակ երկրներ։
Այսում էլ անդրադառնանք վերջին շրջանում, հատկապես հայ հանրության շրջանում լայնորեն քննարկվող թեմային. հայազգի ֆուտբոլիստ Հելմիկ Մխիթարյանի Մանչեսթեր Յունայթեդից տեղափոխվելու հարցը կարծեք թե որոշակիացվում է մամուլում տեղական ժամանակ շրջան արվող լուրերը, թե Մխիթարյանը կարող է տեղափոխվել անգլիական մեկ այլ ակում, Բարսենալ, այժմ արդեն հաստատում է նաև Արսենալի գլխավոր մարզիչը, հայտարարելով, թե գործարքը ամենայն հավանականության կկայանա, և ինչպես տանական թերթերն էին նշում, եթե այդ գործարքը կայանա, ապա Մխիթարյանը կդառնա Պրիմիեր լիգայի ամենաբարձր վարչատրվող ֆուտբոլիստը։ Հեղինե Բունյաթյանն է հետևում թեմային։
Շաբաթներ շարունակված կուլիսային բանակցություններից ու հակասական տեղեկություններից հետո այսօր Արսենալի գլխավոր մարզիչ Արսեն Վենգերը հաստատեց, Հենրիխ Մխիթարյանը առաջիկայում կարող է Լոնդոն տեղափոխվել, Արսենալի հարձակվող Ալեքսիս Սանչեսն էլ հակառակ ուղղությամբ Մանչեսթեր մեկնել։ Չի բացառվում, որ տեղափոխությունը կարող է կայանալ առաջիկա 24 ժամվա ընթացքում արդեն, հայտարարեց ակումբի երկարամյա մարզիչը ժամեր առաջ տեղի ունեցած ասուլիսում.
What is a story where you are well documented apparently in the media, you know.
Այդ պատմության մասին մամուլում շատ է գրվել, այնպես որ ես եղածին ավելացնելու շատ բան չունեմ։ Ես աշխատել եմ տրանսֆերների շուկայում շուրջ 30 տարի եւ կարող եմ ասել, որ տեղափոխությունն ամենայն հավանականությամբ կկայանա։ Սակայն գիտեք, քանի դեռ պայմանագիրը ստորագրված չէ, գործարքը ցանկացած պահի կարող է ձախողվել։ Այս կարգի հարցերում երբեք չես կարող երաշխավորված լինել։
Ավելի վաղ բրիտանական մամուլը հղում անելով իր աղբյուրներին գրել էր, թե 28-ամյա Մխիթարյանը պահանջում է բարձրացնել աշխատավարձը Մանչեսթերից Արսենալ տեղափոխվելու համար։ Ըստ այդ հաղորդումների, հայաստանցի կիսապաշտպանով United-ում այժմ ստանում է շաբաթական մոտ 150 000 ֆունտ ստերլինգ, պայման է դրել. Լոնդոն կգնա, եթե իրեն վճարեն դրա կրկնապատիկը, ճիշտ այնքան, որքան Արսենալն առաջարկել էր չիլացի Ալեքսիս Սանչեսին։ Այսօր անդրադառնալով այս հարցին Արսենալի գլխավոր մարզիչն ասել է. Խնդիր չկա.
No, the wages would not be a problem.
Ոչ, աշխատավարձի հարցը չի կարող խոչընդոտ դառնալ, եւ այս գործարքը հավանական է, քանի որ ինձ սուր է գալիս այդ ֆուտբոլիստը։
Ասուլիսին ներկայացրողները հիշեցրել են, շուրջ 10 տարի առաջ Մխիթարյանն ինքն էլ Գովեստով էր խոսել Արսենալի մասին եւ անգամ խոստովանել, որ երազում է երբեւե անգլիական այդ ակումբում հայտնվել։ Զարմանալի չէ, այսօր արձագանքել է Արսեն Վենգերը փաստելով։ Մխիթարյանը մի քանի հանդիպում է անցկացրել Արսենալի դեմ, երբ հանդես էր գալիս Դորտմունդի Բորուսիայի կազմում։ Նա անշուշտ գնահատել է մեր ակումբի խաղավոճն ու հենց այդ պատճառով էլ սիրում է Արսենալը, ասել է Վենգերը։ Մարզական մեկնաբաններից շատերն են համոզված, այս տեղափոխությունը կարող է նոր դռներ բացել Մխիթարյանի համար, ով United-ում բացառիկ մեկնարկից հետո վերջին ամիսներին դուրս էր մնացել լավագույնների ցանկից։ Կարծում եմ, սա ֆանտաստիկ կարող է լինել նրա համար, պնդել է անգլիական ֆուտբոլի երբեմնի աստղերից մեկը Ֆիլ Նևիլը BBC-ի եթերում։
Actually Emre Mkhitaryan actually going to Arsenal and being a fantastic signing for them.
Եթե Արսենալը պայմանագիր կնքի Մխիթարյանի ու Օբամեյանգի հետ, այդ ակումբը կդառնա շատ ավելի լավը, քանի որ կունենա իսկապես երկու լավ խաղացող։ Մխիթարյանը Մանչեսթերում իր լավագույն մարզավիճակում չէ, այս խաղաշրջանին նա երբեմն փայլեց, սակայն չեմ կարծում, որ նա լինի Ժոզեի նախընտրած 11-ի ցանկում։ Ես նրա մեծ երկրպագուներից եմ եւ կարծում եմ, որ նա պետք է գնա մի ակումբ ու նրան կտրվի բացվել։ Գուցե Արսենալն է հենց այդ ակումբը։
Միջազգային մյուս թեմային անցնելը վերջին օրերին ստացված Միլուրի մասին էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ բնական պաշարների նախարար Աշոտ Մանուկյանը անցած տարեվերջին հրաժարականի դիմումը ներկայացրել, այս մասին այսօր Ազատությանը հայտնել է նախարարի մամուլի քարտուղար Վասակ Թարփոշյանը, պնդելով թե պաճառների ստեղյակ չէ։ Նախարարի խոսնակը դժվարացել է նաեւ նշել, թե հետագայում Աշոտ Մանուկյանն ինչով է զբաղվելու վերջինս նախարարի պաշտոնը մեր նշանակվել մոտ 1.5 տարի առաջ 2016 թվականի հոկտեմբերին։ Նախարարի խոսնակ Ազատությանը հայտնել է, որ Մանուկյանն այսօր էլ շարունակում է կատարել իր պարտականությունները, առայժմ հայտնի չէ, արդյոք նրա հրաժարականի դիմումն ընդունվել է կառավարությունից, դեռևս այս հարցին չեն արձագանքում։ Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ էլ տեղափոխվենք Ռուսաստան։ Կրեմլի ղեկավարը հերթական անգամ խոսել է Ռուսաստանի գլխավորաստան տեսական դաշինքի եւ ԱՊՀ-ի միջև սերտ համագործակցության անհրաժեշտության մասին, այս անգամ էլ հրավիրելով դառնալ ԵԱՏՄ-ի դիտորդ, թե հատկապեսում հետը Պուտինը ցանկանում է ավելի խորացնել հարաբերությունները ԱՊՀ անդամ երկրներից, չի հստակեցվում, սակայն հայտնի է, որ հավանական գործընկերները Ադրբեջանը, Ուզբեկստանը եւ Տաջիկստանն են։ Ազաբաբյանն է մանրամասնում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների ղեկավարներին է հասցեագրված հատուկ ուղերձում, որպես միությունում նախագահությունը հունվարի 1-ից ստանձնած պետության ղեկավար առաջարկել է խորացնել համագործակցությունը միությանը չանդամակցող ԱՊՀ անդամ պետությունների հետ։ Ավելին, առաջարկել է այդ պետություններից մի քանիսին հրավիրել որպես դիտորդ Եվրասիական միություն։ Ուղերձի տեքստը հրապարակված է Կրեմլի պաշտոնական կայքում, թե ԱՊՀ անդամ որ պետություններին է Պուտինն ուզում տեսնել Եվրասիական տնտեսական միության ընդունությամբ դիտորդի կարգավիճակում ուղերձում նշված չէ։ Հիշեցնեմ, Եվրասիական միության անդամ են Ղազախստանը, Բելարուսը, Ղրղստանը, Ռուսաստանը եւ Հայաստանը։ ԱՊՀ-ին բացի այս 5 պետություններից անդամակցում են նաեւ Տաջիկստանը, Ուզբեկիստանը, Ադրբեջանը, որոշ վերապահումներով Թուրքմենստանը եւ Մոլդովան, որի խորհրդարանում քննարկումներ են ընթանում ԱՊՀ կազմից դուրս գալու մասին։ Այսինքն Պուտինը հավանաբար ի նկատի ուներ 3 պետություն՝ ՀԱՊԿ-ն, անդամ Տաջիկստանը, ինչպես նաեւ Ուզբեկստանն ու Ադրբեջանը։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանին Եվրասիական միության անդամ տեսնելու Մոսկվայի ջանքերի մասին ռուսական եւ ոչ միայն ռուսական մամուլը գրել է դեռևս 2014 թվականից, երբ միությունը նոր էր ստեղծվում, իսկ անցած տարի մարտին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ադրբեջանական ապա գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել էր, թե Մոսկվան միայն ուրախ կլինի, եթե Բաքուն Եվրասիական միության ինտեգրվելու ցանկություն հայտնի։ Եվրասիական միության հեղինակը պաշտոնական վարկածի համաձայն Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևն է, ով նախորդին Վաշինգտոնում ռուսերեն լեզվով հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգները պետք է շարունակի ակտիվ դերակատարություն ունենալ Կենտրոնական Ասիայում։ Եվրասիական միության մեկ այլ ակտիվ հիմնադիր անդամ Բելարուսի նախագահ 2 օր առաջ հայտարարել էր, որ Բելարուսը խաղաղասեր եվրոպական պետություն է։ Ռուսաստանի համար, սակայն, հետ խորհրդային տարածքի ինտեգրումը մեկ միության մեջ այսօր նախընտրական շրջանում առավել քան ակտուալ թեմա է, քանի որ բազմաթիվ հարցումները վկայում են, որ ռուսաստանցիներն ափսոսում են ԽՍՀՄ փլուզման համար։ Օրինակ, Լևադա կենտրոնի անցած տարի դեկտեմբերին անցկացրած հարցման համաձայն սովետական կայսրության փլուզման համար ափսոսում է ռուսաստանցիների շուրջ 58%-ը։ Ռուսաստանի նախագահն ու Մարտին Կայանալիք նախագահական ընտրությունների թեկնածու Վլադիմիր Պուտինը, հիշեցնեմ, դեռևս 2005-ին հայտարարել էր, որ ԽՍՀՄ փլուզումը համարում է 20-րդ դարի խոշորագույն աղետ։ Վերադառնամ, սակայն, Ռուսաստանի նախագահի այսօրվա ուղերձին, որում Պուտինը մասնավորապես գրում է մյուս երկրների հետ համագործակցության զարգացման անհրաժեշտության մասին, բերելով Վիետնամի օրինակը։ Վիետնամի եւ Եվրասիական տնտեսական միության միջև գործում է ազատ առևտրի գոտի, եւ Պուտինը այդ համագործակցությունը արդյունավետ է համարում, նաեւ հույս է հայտնում ուղերձում, որ ազատ առևտրի գոտու շուրջ բանակցությունները Եգիպտոսի, Իսրայելի, Հնդկաստանի, Սերբիայի եւ Սինգապուրի հետ նույնպես արդյունավետ կլինեն։ Մեծ հեռանկարներ Ռուսաստանի նախագահը տեսնում է Եվրասիական տնտեսական միության եւ Չինաստանի միջև համագործակցության մեջ, եւ ընդհանրապես իր գոյության 3 տարիների ընթացքում Պուտինի կարծիքով Եվրասիական տնտեսական միությունը ապացուցել է իր արդյունավետությունը, ավելացել է ապրանքաշրջանառությունը, ուժեղանում են միության 5 անդամ երկրների դիրքերը 3-րդ երկրների շուկաներում, նոր համատեղ ընկերություններ են ստեղծվում։ Ուղերձում, գրում է Պուտինը։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հաղորդման առաջարկում թերթել օրվա մամուլը տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների այսօր Կրակովում կայանալիք հանդիպման առնչությամբ ժամանակ թերթը գրում է։ Այդ հանդիպումից սպասել որևէ առարկայական տեղաշարժ կարգավորման գործընթացում երևի թե միամտություն է։ Դրա մասին ներվկայում նաև նախորդային Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը, որ միջնորդները չեն կարող կարգավորել խնդիրը, դա պետք է անեն կողմերը։ Այս տեսանկյունից Նալբանդյան Մամեդյարով հանդիպումից թերևս միակ ռացիոնալ սպասելիքը կարող է լինել այն, որ հանդիպումն ապահովի սահմանի ներկայիս հարաբերական հանգստի շարունակությունը, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Նկատելի է, որ համանախագահների օրակարգում հենց այդ նպատակադրումն է։ Մյուս կողմից Ռուսաստանի արտգործնախարարն արել էր հայտարարություն, թե Ղարաբաղյան խնդիրը հնարավոր չէ լուծել մեկ փաստաթղթով եւ պետք է փուլային մոտեցում։ Ադրբեջանը ողջունել էր այդ հայտարարությունը, իսկ Հայաստանն էլ ասել, որ Լավրովը նկատի ունի հենց փաթեթային համաձայնության փուլային իրականացումը։ Իրականում այս ամենն անշուշտ ավանդական դիվանագիտական փոխհարաձգության տիրույթում է։ Ես սպասել, որ Նալբանդյան Մամեդյարով հանդիպմանը դրված են վճռորոշ հարցեր կապված փուլերի կամ փաթեթի հետ, պետք չէ, գրում է ժամանակ թերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը թվարկել է այն հատկությունները, որոնցով պետք է օժտված լինի հաջորդ նախագահը։ Ինչ խոսք, Սերժ Սարգսյանին շատ չափանիշները կարևոր են. լեզուներ իմանալը, ճանապարհ անցնելը, Հայաստանում եւ Սփյուռքում հեղինակություն, միջազգային կապեր ունենալը, անկողմնակալ ապակուսակցական լինելը, հավանաբար դա նկատի ուներ նախագահը, երբ խոսում էր քաղաքականությամբ չզբաղվելու մասին։ Այդ ամենն իհարկե էական է, բայց եթե ես որոշեի, թե ով պետք է զբաղեցնի նախագահի պաշտոնը, նոր չափազանց համանապակ, բայց միևնույն է պետության համար կարևոր գործառույթներով, ես կմտածեի ավելի շուտ մարդկային հատկանիշների մասին։ Ես պատկերացնում եմ նախագահին որպես ծայր հեղամեստ, ծայր ժուշկալ, բայց իմաստուն մի մարդու, որը մշտական կապ է պահպանում հասարակ մարդկանց հետ։ Իհարկե ցանկալի է, որ այդ ամենը զուգակցվի այն արժանիքների հետ, որոնք նշել է Սերժ Սարգսյանը, գրում է Արավոտ թերթի խմբագիրը։ Նույն թեման արձարծվում է նաև հրապարակում, դերթում կարդում ենք. Երեք ավելի ու ավելի մեծ շրջանակ էր քննարկում Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Արմեն Սարգսյանի թեկնածությունը Հայաստանի հաջորդ նախագահի պաշտոնում։ Նա ոչ միայն հիմնականում համապատասխանում է Սերժ Սարգսյանի նախորդին հնչեցրած չափանիշներին, այլև բավականին կապեր ունի դրսի աշխարհում և ըստ որոշ լուրերի այդ կապերն արդեն սկսել են աշխատել իր օգտին։ Նրա առաջադրմանը միայն մի բան է խանգարում. Ըստ Սահմանադրության 124-րդ հոդվածի հանրապետության նախագահը չի կարող զբաղվել ձեռնարկատիր իրական գործունեությամբ։ Մինչդեռ Հայաստանում քաղաքականապես ակտիվ յուրաքանչյուր անձ գիտի, որ Արմեն Սարգսյանը նաև հաջողակ բիզնեսմեն է, բայց դե մեզանում օրենքը շրջանցել է և Սահմանադրության ոտնահարմամբ նախագահ ընտրել է նոր երևույթ չէ, այս անգամ էլ կանեն, գրում է հրապարակ։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am սայթում։
Հարգելյուն կնդիրներ, այս ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, սպասեք մեզ այդ ժամին հարայժմ։